Lone Star af Mathilde Walter Clark, indlæst af forfatteren for Politikens Forlag 2018. Til min far og min mor. Erindringsbog. Det er, som hun sagde, vanskeligt at beskrive et menneske, fordi erindringen ifølge sin natur optræder i stumper, enkelvis og tilfældige, som de glimt, man får om aftenen gennem oplyste vinduer. Marilyn Robinson, Hus og hjem. Kan man sørge over et menneske, som stadig lever? Linn Ullmann, De urolige. Min far er astronauten, der vender hjem i slutningen af Stanley Kubricks film Rumrejsen 2001. Han ser sig selv sidde i en stor seng, det ene øjeblik et barn, det næste en olding. Ansigtet gennem visiret i astronautdragten spørger, hvor blev tiden af? Min far så filmen sammen med min mor, før jeg blev født. Det var mens de boede i St. Louis, i biografen, på Lindell Boulevard, og selvom han dengang var i starten af 30'erne, vidste han med det samme, at det var ham. At han var dem alle tre, barnet, oldingen, astronauten, og at den scene ville komme til at forfølge ham resten af livet. Allerede inden Kubrick lavede sin film, havde han set de billeder for sig. De indeholdt en forfærdelig erkendelse af, at vi står magtesløse over for tiden. Ikke nok så mange opfindelser, ikke alverdens samlede viden kan forhindre det. Om så han og alle de andre fysikere stillede sig op på skuldrene af alle de fysikere, der havde levet før, ville de ikke kunne gøre noget. På den tid, det tager at blinke, er det hele over. Time is the great mystery, sagde han engang til mig. Maybe the only mystery. If only we could understand time, we could understand it all. Jeg var kun teenager, og jeg kunne ikke selv mærke det endnu. Men det ville komme, lovede han. 2001 is really the story of life, sagde han. Hvis jeg trådte et skridt tilbage og knep øjnene sammen, ville jeg kunne mærke dem. Æonerne, der rullede ind over os. Sidst jeg så min far, var da jeg besøgte ham i det hus, hans kone har impulskøbt i Belgien. Det var i august sidste år i en lille by, absolut uden særpræg, uden nogen steder at besøge eller se eller gå hen. Min fars kone havde bygget en del af værelserne om til badeværelser, og stuen fik mig til at tænke på de museer, hvor man har hængt en snor hen over alle stolene. Ligesom i St. Louis havde hun møbleret på en sådan måde, at der ikke var noget sted, man kunne sætte sig ned og være sammen. Det nærmeste, man kom, var den krog i udestuen, hvor vi indtog vores fælles måltider, og som bestod af tre lave kurvestole og med et højt rundt glasbord med en flettet fod, som gjorde, at man ikke kunne få benene ind under bordet. Kunstige blomster, draperede gardiner, der lå hen ad gulvet. Et køleskab med langsomt fordærvede madvarer. Overalt den samme, sødligt beskidte, støvede luft, jeg husker fra huset i St. Louis. Efter de havde hentet mig på stationen, når vi ankom til huset, spurgte min far, om ikke vi skulle gå en tur med deres lille hvide Malteser terrier, Molly. Vi havde ikke set hinanden i et år, men hans kone hentede straks en jakke for at gå med. Stemningen var anspændt, men hun lod ikke til at mærke det. Min far og jeg gik hen ad vejen mod kanalen, og da vi passerede et grønt anlæg med en lav mur, vendte min fars kone sig imod mig og meddelte med sin markante hollandske accent, at det var en kirkegård. Og så fortalte hun, som om det var en mærkværdig skik, hun lige havde opdaget, at de lokale praktiserede i denne belgiske udkant, at der hver dag kom folk for at besøge deres døde slægtninge. They come and they park all over the street, hun gestikulerede og pegede op og ned ad gaden, to visit dead people. And they bring flowers too, to the dead people. Can you believe that? Og hun tilføjede, som ved nærmere eftertanke, at der kunne jeg også komme og besøge hende, når hun engang var død. Det mere end noget andet kom bag på mig. Hvad havde hun forestillet sig? At hun ville begraves her, langt væk fra min far og deres børn og børnebørn i St. Louis, i en by, hvor hun ingen kendte? Og troede hun, at jeg ville komme og besøge hende? Tænkte hun måske, at det var hende, jeg var kommet for at besøge? Uanset hvad, var det svært i løbet af den uge at få et øjeblik alene med min far. Hver formiddag spurgte hun restløst, What do you want to do today? Og ingen af os turde sige, at vi bare gerne ville have lidt tid sammen, alene. sidde og rumstere foran computeren, måske finde en antikvarboghandel med nogle mulne kasser, vi kunne stå og rode i. Men i stedet arrangerede hun udflugter, hvis formål vi ikke kunne gennemskue. Hun trak os rundt i de omkringliggende landsbyers gader og spurgte os, hvad vi ville se, nu vi var her. Ingen af os vidste, hvad vi skulle svare, for vi havde ikke på noget tidspunkt næret noget ønske om at gå rundt i disse kønsløse, menneskeforladte byer. Vi var bare fuldt med. You mean, we came all this way for nothing? Hun var rasende. Vi havde malet os selv op i en krog. Now you just want to go back, or what? If you want, sagde min far nervøst. Uanset hvad vi gjorde, malede vi os selv op i nye kroge. Resten af tiden tilbragte vi foran computeren på hans værelse, en ombygget garage, hvor han havde sin seng og sit skrivebord. Vi besøgte døde slægtninge på Google. Min far var kommet i den alder, hvor fortiden, også den han ikke selv havde været en del af, blev levende. I de senere år var han blevet optaget af slægtshistorie. Vi gik på Google Maps og fandt Ruby Ranch, ikke så langt fra det sted i Texas, hvor min far voksede op. Det var der, på Ruby Ranch, min mor og han engang havde besøgt en rig slægtning. Min mor har fortalt historien et utal af gange om, hvordan min fars onkel Cecil havde siddet for enden af spisebordet som en rigtig Texas-patriark, en rasende, fordrukken motorvejskonge, som var vant til at få sin vilje, og hvordan alle andre havde siddet der, tavse og føjelige, kone og børn og tjenestefolkene, som holdt sig i baggrunden. Uden for vinduerne strakte hans jord sig uendeligt. Man skulle køre i en jeep for overhovedet at nå frem til ranchen for hovedindgangen. Han havde insisteret på, at min mor drak whisky til maden, og min mor nægtede.